Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հակ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը կմնա կալանավայրում, վերաքննիչ դատարանը այս անգամ էլ հրաժարվեց ազատ արձակել ընդդիմադիր ակտիվիստին, չնայած 100-ից ավելի ականավոր գործիչների միջնորդություններին։ Բուդաղյանի ընտանիքի շահերի պաշտպանը բողոք է ներկայացրել Սյունիքի նախկին մարզպետի որդուն ազատ արձակելու որոշման դեմ։ Մաքսային միություն մտնելու տնտեսական օգուտներն ու վնասները վերլուծում է Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։
Թուրքական շինանյութը, ինչ որ կա թուրքական կամ ռուսականը, դա կթանգնա։
Ինչ է տվել Մաքսային միությունը արդեն դրա անդամ հանդիսացող Բելարուսին և Ղազախստանին։ 6 տասնյակ ուղևորափոխադրող ընկերություններ քաղաքապետարանից պահանջում են ուղևարձը էլ ավելի բարձրացնել, տրանսպորտի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքող ակտիվիստները պատրաստ են նորից փողոց դուրս գալ։ Այս և այլ թեմաներ նաև միջազգային անդրադարձ և մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը կրկին մերժեց Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը, որին միացել էին 100-ից ավելի ճանաչված անձինք։ Լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Ուկրաինայի կառավարությունը այսօր միաձնյա հավանություն տվեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի նախագծին, ակնկալվում է, որ Եվրամիություն-Ուկրաինա ասոցացման համաձայնագիրը կստորագրվի նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում։ Սեպտեմբերի 23-ին Սոչիում անցկացվելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների նախագահների հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Նախորդին հանդիպելու են արտգործնախարարները, պաշտպանության նախարարները և անվտանգության խորհրդի քարտուղարները։ ԱՊՀ-ի 6 երկրներից բաղկացած ռազմաքաղաքական այս կառույցի անդամներից է նաև Հայաստանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը այսօր ասել է, թե Սոչիի հանդիպումը հետաքրքիր է հապկի ռազմական բաղադրիչի ամրացման տեսանկյունից, նախատեսվում է մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում, ինչպես նաև հապկի միացյալ օդուժի ստեղծում։ Այսօր Բաքվում ձերբակալվել է անկախ լրագրող Փերվիզ Հաշիմլին, իշխանությունները նրան մեղադրում են թմրանյութեր և զենք պահելու համար, լրագրողի եղբայրը մեր ռադիոկայանին ասել է, որ ոստիկանները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին չընդթույլատրել խուզարկման ժամանակ լրագրողի բնակարանում նկարահանումներ կատարելը։ Տաջիկստանի նախագահը այսօր խորհրդարանի վավերացմանն է ներկայացրել Տաջիկստանում ռուսական ռազմակայանի կարգավիճակի և պայմանների մասին համաձայնագիրը։ Տաջիկստանի տարածքում իր ռազմակայանը պահելու դիմաց Ռուսաստանը օգնելու է Տաջիկստանի զինված ուժերին սպառազինությունների արդիականացմանը, մինչև 2025 թվականը տրամադրելով $200 միլիոն, բացի դրանից յուրաքանչյուր տարի Ռուսաստանը առանց մաքսատուրքի 1 միլիոն տոննա նավթամթերքներ է առաքելու Տաջիկստան։ Խորհրդարանի վավերացմանը ներկայացված համաձայնագիրը երկու երկրների նախագահները ստորագրել էին մոտավորապես 1 տարի առաջ։ Բրազիլիայի նախագահը չեղյալ է հայտարարել Միացյալ Նահանգներ կատարելիք իր պետական այցը։ Դիլմա Ռուսեֆը իր որոշումը պատճառաբանել է հայտնի լրտեսական սկանդալով Մոսկվայում գտնվող ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենը, որը ժամանակ առաջ լրատվամիջոցներին փոխանցել էր, թե գործակալությունը գաղտնը ընթերցել է Բրազիլիայի նախագահի և նրա օգնականների էլեկտրոնային նամակագրությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե հատուկ հետաքննություն է անցկացնելու այդ կապակցությամբ։ Հայտնի է դարձել նաև, որ դեռ երկու շաբթի Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսեֆի հետ, սակայն միևնույնն է, Բրազիլիայի նախագահը չեղյալ է հայտարարել իր Ամերիկա կատարելիք այցելությունը։ Ամերիկացի 4 սենատորներ կոչ են արել Բարակ Օբամայի վարչակազմին պատժամիջոցներ կիրառել խոշոր ռուսական բանկերի նկատմամբ, որոնք սենատորների համոզմամբ օգնում են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի ֆինանսական գործնեությանը։ Այդ բանկերն են Վնեշեկոնոմ բանկը, ՎՏԲ-ն և Գազպրոմ բանկը, վերջին երկուսը գործում են նաև Հայաստանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակենք թողարկում այսօր վերակնիչ դատարանը կրկին քննում էր հակակտիվիստներից արդեն 2 տարի անազատության մեջ գտնվող Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը հիշեցնեմ 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին հակակտիվիստների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպից հետո Տիգրան Առաքելյանը կալանավորվեց իսկ հետագայում դատարանը նրան դատապարտեց 6 տարի ազատազրկման ոստիկանների եւ վկաների իրարամերժ ցուցմունքների հիման վրա Տիգրան Առաքելյանի փաստաբանները դատավարության ողջ ընթացքում փորձում են փոխել նրա խափանման միջոցը գործադատական Միատյանից մյուսն է անցնում խափանման միջոց կալանքը, սակայն նույնն է մնում։ Այս դատավորին օրինակ սրանից առաջ ներկայացված 3 դիմումները արդեն մերժվել են, սակայն այսօրվա միջնորդությունը տարբերվում էր մյուսներից, քանի որ Տիգրան Առաքելյանին երաշխավորագրով ազատ արձակելու համար առնվազն 103 հոգի էր դիմել, բոլորն էլ հայտնի մարդիկ, պատգամավորներ, դերասաններ, հասարակական գործիչներ ու լրագրողներ։ Արդյոք ազդել են դատարանի վրա 100-ից ավելի ականավոր գործիչների այս երաշխիքները, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը, ով քիչ առաջ է վերադարձել դատարանից։
Ընդդիմադիր երիտասարդ ակտիվիստների գործով այսօրվա դատական նիստին հետևողներն այսպես արձագանքեցին դատարանի որոշմանը, որով վերաքննիչ դատարանը մերժեց Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու եւ անձնական երաշխավորությամբ նրան ազատ արձակելու 110 անվանի գործիչների, մտավորականների ու արվեստագետների միջնորդությունը։ Մերժման որոշումը լսելուն պես նիստի ներկաները սկսեցին վրդովված բացականչել ու մեղադրել դատարանին իրենց կարծիքով անարդար վեճեր կայացնելու համար։ Հուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 2011-ի օգոստոսի 9-ից կալանավորված Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակելու համար պաշտոնապես ստորագրված երաշխավորագրեր ներկայացրածների թվում էին ազգային ժողովի 1 տասնյակ պատգամավորներ, կոնգրեսի խմբակցությունից Լևոն Զուրաբյանը, Նիկոլ Փաշինյանն ու Լյուդմիլա Սարգսյանը, Պարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը, Էլինար Վարդանյանը, Վահե Հովանիսյանն ու Ստեփան Մարկարյանը, անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը Առաքելյանի ազատության համար երաշխավորել էին նաև Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովում Հայաստանի նախագահի նախին մշտական ներկայացուցիչ Գառնիկ Իսագուլյանը, դերասան Հովանես Ազոյանը, երգահան Դավիթ Ամալյանը եւ տասնյակ այլ արվեստագետներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ու հայտնի լրագրողներ։ Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակելու որոշում կայացնելու Պարագայում այս 110 անձանցից յուրաքանչյուրը պարտավորվել էր վճարել 500 հազարական դրամ, և եթե ակտիվիստը դրսևորեր պատշաճ վարքագից չթաքնվեր քննությունից, դատավճռից հետո գումարը կվերադարձվեր, սակայն դատարանը մերժեց միջնորդությունը առանց հիմնավորման։ Որոշումը բացականչությունների ներքո ընթերցելուց հետո դատարանը Եվա Դարփինյանի գլխավորությամբ արագ հեռացավ, առանց նույնիսկ հաջորդ դատական նիստի օրը նշանակելու։ Տիգրան Առաքելյանը միայն մի քանի բառ ասելու հնարավորություն ունեցավ, որովհետև նրա ձեռքերին անմիջապես ձեռնաշխտաներ հագցրեցին ու տարան։ Ներկաներն ու փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էլ սավորակեցին արհամարանք անվանի գործիչների նկատմամբ։
Նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչված մարդկանց
ձեռքերում։ Դատարանը շատ բարդ իրավիճակում հայտնվեց իմ կարծիքով այս միջնորդությանը լուծում տալու առումով, բայց ի վերջո գոնե իմ համար դատարանի նմանօրինակ որոշումը կանխատեսելի էր։ Բոլորս հասկանում ենք, որ ցավոք սրտի իրավական պետության մեջ չենք ապրում, Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ դատարան գոյություն չունի և որոշումը բնականաբար կայացվել է այլ վայրում։ Այս իմաստով սա կարելի է ընդամենը գնահատել Հայաստանի Հանրապետության հանրությանը, քաղաքացիական հասարակությանը ուղղված ապտակ։ Սա շատ ցինիկ քայլ էր իրանց կողմից, այսքանը կարող են ասել։
Հայաստանի կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը սավորակեց բոլոր քաղաքացիական ակտիվիստներին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ուղված մեսիջ։ Կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ հիշեցրեց, որ Տիգրան Առաքելյանը բոլոր իրենց բնորոշմամբ քաղ բանդարկյալներից երկար է մնացել բանտում։
Մի օրինակ է, որ մարդիկ կարող են երկար տարիներ ինքնուրույն ցուցադրել ամբողջ հասարակության, որ մարդիկ իրենց քաղաքացիական ակտիվության համար կարող են նաև, եթե ինքը կամենա, երկար տարիներ անցկացնել բանտում։ Պարզ մեսիջ է։
22 տարի անկախություն նշող երկիրը ամոթ է, խայտառակություն է քաղաքական բանտարկյան պահելը։ Էլ չեմ ասում, իրենց կոպտագույն սխալը վերջին օրերին այլ հանցագործների բաստողելն էր։ Այս ֆոնի վրա ծրվեց այս ամենը։ Դա այդքան մեծ ձնագունդ չէր դառնա այս գործընթացը, եթե այն տասնյակ կրակոցներով, սպանությունով, ապօրինի զենքերով, այլանդակություններով, լեցուն գործերով մարդիկ դուրս եկան կալանավայրերից, խափանման միջոց փոխվեց։ Այսինքն իշխանությունը սպանության մեջ կասկածող մարդկանց, տասնյակ կրակոցներով լեցուն քրեական գործում ներգրաված մարդկանց տուն է ուղարկում։ Իսկ միտինգի մասնակցողին 2 տարուց ավել մենք չեմիչալից ռեկորդ է Տիգրանի մոտ, ոչ մեկ այդքան երկար չի նստել որպես քաղաքական տարկյալ։
Հավելեմ, որ կոնգրեսի ակտիվիստների գործով դատաքննությունն ավարտվում է, պաշտպանական և մեղադրող կողմերի մասնակցությամբ դատական վիճաբանությունների փուլից հետո դատարանը կկայացնի իր վճիռը։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած դատական նիստին հիշում եք Տիգրան Արաքելյանը, լսելով դատավորի որոշում իր խափանման միջոցը կրկինչ փոխելու մասին, բավական ազդեցիկ կերպով արձագանքեց, հայտարարելով, որ իրեն կալանքի տակ են պահում, իբրև թե ոստիկանի քիթը կոտրելու մեղադրանքով, ով արդեն ոստիկան էլ չէ և նրա գտնվելու վայրը ոչ ոք չգիտի, իսկ Սյունիքի նախկին մարզպետի որդուն, ով սպանության մեջ էր մեղադրվում, ազատ են արձակում։ Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ քրական հետապնդումը դադարեցնելու և կալանքից ազատ արձակելու քննիչի որոշումը ակտիվ հասարակությունը նույնպես քննարկում է և մտավախություն է հայտնում, որ այս որոշմամբ արդարադատությանը լուրջ հարված է հասցվում։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի սկզբին գործվարող քննիչը որոշել է, որ Տիգրան Խաչատրյանը ինքնապաշտպանության է դիմել, այդ իսկ պատճառով նրա նկատմամբ քրական հետապնդումը դադարեցվում է։ Բուդաղյանների շահերի պաշտպան Հայկ Ալումյանը բողոքարկել է քննիչի որոշումը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը 3 զինդատախազի տեղակալ Արտակ Հարությունյանին հասցեագրել է բողոք, Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և նրանց կալանքը վերացնելու կապակցությամբ։ Հայկ Ալումյանը խնդրել է վերացնել Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի սպանության մեջ մեղադրված Տիգրան Խաչատրյանին և Զարզան Նիկողոսյանին կալանքից ազատ արձակելու որոշումը։
Քանի որ որոշումների մեջ բերված իրավական գնահատականները չեն բխում գործի տվյալներից, գործի հանգամանքները ներկայացված են խեղաթյուրված ձևով, որոշումների մեջ հղումներ են կատարված արձակնված անձանց, մասնավորապես նաև վկաների ցուցմունքներից, բերված են միայն այն անձանց ցուցմունքները, ովքեր որ կամ Սուրիկ Խաչատրյանի հարազատներն են, կամ նրա մերձավորները, ձևի համար 2 փոքրիկ պարբերություն, շատ փոքր պարբերություն, այսպես մի փոքր մեջբերում է արված Էմիլ Բուդաղյանի ցուցմունքից։ Ոչ մի խոսք որոշման մեջ չի գնում այն մասին, որ Արտակ Բուդաղյանը, որը դեպքի մասնակիցներից մեկն է եղել, որ Արտակ Բուդաղյանը տվել է մեծածավալ ցուցմունքներ։ Ցանկացած գործով հնարավոր է հիմնավորել ամեն մի բան, եթե մեջբերես ու գնահատականի արժանացնես միայն կողմերից մեկի ցուցմունքներն ու փաստարկները։
Պարոն Ալման, փաստորեն դուք այդ որոշումը բողոքարկել եք հսկողություն իրականացնող դատախազին, այլ էլ նաև գնալ եք դատարաններ։
Մերժումը ստանալուն պես մենք իրավունք կստանանք դիմել դատարան, դատարանով վիճարկել այս անհեթեթ որոշումները։ Ընդ որում ես ճիշտ ասած իմ բողոքների մեջ նշել եմ, որ քննիչի կողմից այս կարգի որոշում կայացնելը հնարավոր է, որ նպատակ է հետապնդում պարտակել առանձնապես ծանր հանցագործություն։
Հնարավոր է, որ նաև հատուկ քնչական ծառայություն դիմեք այդ պնդումը ներկայացնելու։
Հատուկ քնչական ծառայություն ես իհարկե դիմելու եմ, երբ որ դատական կարգով մենք կհասնենք նրա, որ կապացուցվի, որ հանգուցյալ Ավետիք Բուդաղյանը սպանության փորձ չի կատարել, այլ ինքնապաշտպանվել է դեպքի վայրում, դրանից հետո ես իհարկե դիմելու եմ, որպեսի քրեական գործ հարուցվի այսօրվա այս որոշումները կայացրած քննիչի դեմ։
Պարոն Արմեն, իսկ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումից հետո ձեր գնահատմամբ նախաքննությունը ընդհանրապես ինչպես է ընթանում։
Նախաքննությունը որևէ ձևով չի ընթանում։ Այսօր ոչ մի բան նախաքննական մարմին ամենապես կենթանության նշաններ չի տալիս, բացի 2 մերժումից, որը որ ես ստացել եմ, երբ որ խնդրել եմ ինձ տրամադրել գործի նյութերը։ Այս քրեական գործը ընդհանրապես սկսվել է անհեթեթություններով և առայժմ շարունակվում է անհեթեթություններով, բայց ես հույսով եմ ժամանակը կգա, ամեն ինչ կմտնի օրինական դաշտում։
Եթե տեսականորեն ընդունենք, որ ներպետական ատյաններում դուք արդարության չհասնեք, հա, ձեր պատկերացած արդարությանը, ձեր կարծիքով կոնվենցիայի խախտումներ կան, որոնց վկայակոչել եք դուք գնաք եվրոպական դատարան։
Առ այս պահը արդեն իսկ կոնվենցիայի խախտումները այնքան շատ են, որ եվրոպական դատարանում այս գործը ամենայն հավանականությամբ կլուծվի Հայաստանի դեմ։ Հույսով եմ, որ դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում ASEAN-ները անցնելուց մենք կարողանանք հասնել արդարության։
Եվ ձեր տեղեկություններով նաև նախաքննական մարմինը իր առջև դրած խնդիրներ չունի։
Նախաքննական մարմինը ունի իր առջև դրած մի խնդիր, որ այս գործը հանկարծ դատարան չմտնի։ Հենց այդ տրամաբանությամբ իրենք աշխատելու են Արտակ Բուդաղյանից էլ մեղադրանքները հանեն, որպեսզի, քանի որ տեսեք, եթե Արտակ Բուդաղյանը շարունակում է մեղադրվել սպառնալիքի մեջ, ինչ-որ մենք այսօր ունենք, չէ, իրենք ուզեն չուզեն պետք է գործը հասցնեն դատարան, իսկ եթե այս գործը հասավ դատարան եւ տեղի ունեցավ արդար քննություն, հրապարակային քննություն գոնե, հանրությունը կհամոզվի այս գործի իրական մեղավորների ով լինելու մեջ։ Դրա համար շրջանառության մեջ է կցվել նաեւ այն խոսակցությունը, որ դուժող ճանաչված Լորետա Բարսեղյանը կհայտարարի, որ Արտակ Բուդաղյանի դեմ հողոք չունի, Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցվի, դրա շարունակությունն էլ կարդացեք, գործը չի հասնի դատարան։ Սցենարը ի սկզբանե գծված է եղել ու պարզ հիմա իրանց սցենարով փորձում են իրենք գնալ առաջ։ Քննիչը ապացուցված է համարել, որ Ավետիք Բուդաղյանը կատարել է սպանության փորձ և Ավետիք Բուդաղյանը հասցրել է դժողներից մեկին ծանր մարմնական վնասվածք։ Մենք համաձայն չենք այդ գնահատականների հետ և մենք պահանջում ենք, և այդ բողոքի մեջ նույնպես արտացոլված է, մենք պահանջել ենք, որպեսզի քրեական գործը քննվի դատարանում։ Եթե մահացածի հարազատները առարկում են այս որոշման դեմ, ապա նրանք իրավունք ունեն, որպեսզի մահացածի վերաբերյալ քրեական գործը քննի դատարանը և դատարանը որոշի։ Իրոք մահացածը կատարել է այն հանցագործությունները, որի մասին նշված է։
Նյութը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը, իսկ մենք անդրադառնանք այլ թեմաների։ Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու Սերժ Սարգսյանի անակնկալ հայտարարությունից հետո փորձ է արվում պարզել, ինչ է այդ միությունը իրենից ներկայացնում, որոնք են դրա օգուտներն ու վնասները և ինչ փոփոխությունների են պատրաստվում Հայաստանի իշխանությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս կապակցությամբ արդեն արդարադատության նախարարությանը հանձնարարել է մինչև տարեվերջ, այսինքն շատ շտապ կարգով 50-ից ավելի օրինագծեր ներկայացնել խորհրդարանի քննարկմանը։ Սակայն անգամ իշխող կուսակցության ղեկավար ներկայացուցիչները դժվարանում են նշել Հայաստանի օգուտները մաքսային միությունից։ Թե ինչ կշահի եւ ինչ կկործնի Հայաստանը տնտեսական ոլորտում, այսօր ներկայացրել է Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համոզված է, պետք չէր գնալ Եվրամիություն, որպեսզի չզայրացնեինք Ռուսաստանին, եւ արդյունքում նա մեզ չստիպեր մտնել մաքսային միություն։ Հակ պատգամավորն ասում է, որ այս պարզբանը նա նաեւ ասել է իշխանություններին, սակայն նրանց պատասխանը եղել է հետեւյալը. «Ռուսները մի քիչ կխոսեն, կանցնի կգնա»։
Եվրոպայում պետք է ասել, մեր մոտ ռազմական բազա կա, որ մենք գրգռելու ենք ռուսներին։ Ես հստակ ասում եմ, ոչ նայպետ, ոչ մեծ, եթե մենք Եվրոպա չստենք բանակցությունը, մենք հիմա մաքսային միություն չենք մտել։ Մինչև 2013 թվականի մայիսի 26-ը ոչ մի ճնշում չի եղել, ռուսները հեսուս հետևել են, մերոնք էլ սխալ անալիզներ էին անում, որ դա մեզ չի վերաբերելու։ Եվ ինչ պետք է դրանից գալ հասնել սեպտեմբերի 3-ին, խայտառակ ձևով եվրոպացիներին ասել չենք ստորագրում, մենք արդեն մի 50 տարով հարաբերություն չունենք նրանց հետ, չենք ունենա, եւ ռուսների մոտ էլ գնացինք, ոչ թե գնացինք, այլ տարավ։ Սա էի ուզում, կորցնելով ձեր արժանապատվությունը, եւ ռուսների մոտ էլ արդեն ունենք տպավորություն, որ ցանկացած պահին կարող են գցել։
Այն, որ Հայաստանին մաքսային միություն պետք չէր, նախկին վարչապետի փոխանցման միանշանակ է, քանի որ զարգացման հեռանկարները շատ սահմանափակ են, բայց այժմ մաքսային միություն չմտնելու հնարավորություն չկա, եթե Պուտինը պնդում է, տարբերակ չկա, ասում է Բագրատյանը։
Ռուսները հազար անգամ ասացին, մենք ձեր համբալը չենք, մենք անց ձեր սահմանները պահենք, դուք գնաք Եվրոպա տնտեսական, այսպես ասեմ, հաճույքների։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանն ուղղակի ստիպեց Հայաստանին անդամակցել մաքսային միությանը, նախկին վարչապետի համոզմամբ Ռուսաստանի համար Հայաստանի անդամակցությունն այնքան էլ ձեռնտու չէ, ավելին, նույնիսկ եթե Հայաստանը ցանկանա որպես ադմինիստրատիվ մաս մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ, դժվար թե պաշտոնական Մոսկվան կողմ լինի, քանի որ Հայաստանի կենսամակարդակը շատ ցածր է։
Մեր մեջ ասած ռուսների շահ չի Հայաստանի մաքսային միության անդամ լինելը, դա թուրք է, դա թուրք է, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հասկանում եք, որովհետև ռուսները կուզենային նախ տեսնել Ուկրաինային, հետո Հայաստանին, որտեղ Հայաստանի հետ նաև Ղարաբաղի խնդիրը։
Քանի որ մաքսային միություն չմտնելու հնարավորություն այլևս չկա նախկին վարչապետի փոխանցման, բայց պահին պետք է մտածել, թե ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը ինչ որ բան շահի այդ միությունից։ Իսկ այն, որ մաքսային միությունում այժմ գործող մաքսաթուրքերով Հայաստանի տնտեսությունը անկում է ապրելու, ըստ Բագրատյանի միանշանակ է, քանի որ հայտնվելու ենք մի տարածքում, որտեղ մաքսաթուրքերը պետք է մի քանի անգամ բարձրանան, առանց այն էլ ծանր վիճակում գտնվող տնտեսության անկումը թույլ չտալու համար, նախկին վարչապետի համոզմամբ Հայաստանին որոշակի անցումային ժամանակաշրջան է պետք, որպեսզի երկրի տնտեսությունը ադապտացվի այդ միությանը։
Այս գործող տարիքներով մենք բենզինը, այսօր վառելիքը ներմուծում ենք բենզինը հիմնականում Ռումինիայից, Բուլղարիայից, ռուսական չի մեր բենզինը, նույնիսկ Ուկրաինայից ենք բերում, կամ ասենք վառելիք ենք ներմուծում Իրանից, այդ թվում գազ։ Ես օրինակ չգիտեմ, մաքսային տարիֆը եթե ներմուծվի, ասենք ինչ ձևի մեզ կաջողի բանակցել։ Գործող տարիֆի պայմաններում իրանական գազի ներմուծումը Հայաստան կարողական է անիմաստ դառնալ։ Իսկ մենք ուզում ենք ունենալ էներգետիկայի դիվերսիֆիկացիա, ճիշտ է։
Ֆրանտ Բագրատյանը չի թաքցնում նաև, որ մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո երկրում կթանկարան մի շարք ապրանքատեսակներ, օրինակ շինանյութը։
Եթե խորտականը մի քիչ շինարարություն ենք անում տունը, ռեմոնտ, գնացեք, անկախ նրան շինարարությունն եք քչի շինանյութ առեք տունը լցրեք, թուրքական շինանյութը, եւ պարզվում է այդ ինչ որ կա թուրքական կամ վրացական, դա կթանկանա։
Մեր հայրենակիցները զգալի դժվարություններ կունենան նաև Եվրոպայից ավտոմեքենաներ գրելու հարցում։ Մեքենաների մաքսազերծումը կթանկանա մինչև 50%-ով, փոխարենը կեժանանան ռուսական արտադրության ավտոմեքենաները։ Հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով Հրանտ Բագրատյանը կատակեց, թե սկսել է հետաքրքրվել Նիվա մակնիշի մեքենայով։
Հիմա որոշել եմ հաստատ, որ եթե այդպես շարունակվի, պետք է ուշադրություն ուսումնասիրեմ Նիվա մեքենաների որակը։
Դե իսկի պատասխան մեր այն հարցին, թե տնտեսականից բացի քաղաքական ինչ հետևանքներ կունենա մաքսային միության անդամակցությունը Հայաստանի վրա, Հրանտ Բագրատյանը կատակեց։
Կուսակցությունների մեջ, ուրեմն հիմա կսկսվի մի շարժում, որ բոլորը կսկսեն լրջորեն ուսումնասիրել Եդինա Ռասիա կուսակցության կանոնադությունը ծրագիրը։ Հիմա արդեն սկսել է այդ process-ը։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հրանտ Բագրատյանը հետաքրքրվում է Նիվա մակնիշի մեքենաներով, նրա մտավախությունները մեքենաների թանկացման հարցում հաստատելու են գալիս, արդեն իսկ մաքսային միությանը միացած երկրները, որոնք մի քանի տարի է գործնականում եւ իրենց ամենօրյա կյանքում են զգում մաքսային միության օգուտները եւ վնասները։ Ղազախստանում օրինակ գերադասում են երթևեկել ղրղզական պետհամարանիշներով, քանի որ հարևան երկրում, որը դեռ մաքսային միության անդամ չէ, մի քանի անգամ ավելի էժան է մեքենա մաքսազերծելը։ Թե ինչ է մաքսային միությունը, իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը հետաքրքրվել է Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական եւ ղազախական ծառայությունների տնօրենների հետ զրույցում, լսենք հաղորդումը։
Ղազախստանը անդամակցում է մաքսային միությանը այդ կառույցի ձևավորման պահից 2010 թվականի հուլիսից։ Խոսելով անդամակցության դրական ու բացասական կողմերի մասին, Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայության ղեկավար Եդիգեն Մագաուինը հիշեցնում է, որ միությանն անդամակցելուց անմիջապես հետո Ղազախստանում կտրուկ ավելացան ավտոմեքենաների ներմուծման մաքսաթուրքերը, ինչը անդրադարձավ նաև ավտոմեքենաների գների վրա։ Հասկանալի էր, որ դա արվում է այն պատճառով, քանի որ Ղազախստանը չունի սեփական ավտոարտադրությունը։ Իհարկե կան ներկրված պահեստամասերով ավտոմոբիլների հավաքման փոքր արտադրամասեր, բայց դրանք չեն կարող մրցակցել Ռուսաստանի խոշոր ավտոարտադրության հետ։ Ղազախստան տեսակետների գնահատմամբ Ռուսաստանն այդ քայլով ցանկանում է զարգացնել իր ավտոարտադրությունը Ղազախստանում։ Որքանով դա հաջողվեց Ռուսաստանին հայտնի չէ, բայց փաստ է, որ մինչև մաքսային միության անդամակցելը ավտոմեքենաների մաքսաթուրքերը իջեցվել էին եւ Ղազախստանի քաղաքացիները սկսել էին մեծ քանակությամբ ավտոմեքենաներ գնել։ Ոմանք էլ փոխում են իրենց ավտոմեքենաները օգտվելով այդ կարճ ժամանակահատվածից, քանի դեռ գները ցածր են, ասում են զրուցակիցս։ Մեր ղազախ գործընկերոջ խոսքով իր համերկրացիները որոշ իմաստով գտել են հարցի լուծում եւ ավտոմեքենաները ձեռք են բերում հարևան Ղրղստանից։ Հենց այդ երկրում էլ գրանցում դրանք ու վարում ավտոմեքենաները ղրղզական համարանիշերով։ Սակայն մտավախություն կա, որ հետագայում, երբ Ղրղստանն էլ անդամակցի մաքսային միությանը, ապա ղազախների համար այդ ճանապարհը եւս կփակվի։
И потом использование в Казахстане с киргизскими номерами по доверенности.
Մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո ներմուծված ավտոմեքենաների մաքսաթուրքերի ու գների աճը գրանցվել նաև Բելարուսում։ Այդ մասին մեծ զրույցում ասաց Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության մաքսային միության հարցերով փորձագետ Ալեքսեյ Զնատկևիչը։ Ըստ փորձագետի, նախքան միությանն անդամակցելը ավտոմեքենաների մաքսաթուրքերը Բելարուսում զգալիորեն ցածր էին ռուսաստանյան գներից, իսկ մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո ավտոմեքենաների մաքսաթուրքերը ըստ փորձագետի աճել են որոշ դեպքերում 4-ից 10 անգամ։
Բելարուսը после того, как она присоединилась к Таможенному союзу, эти пошлины выросли на некоторые виды автомобилей в 4 раза, а на некоторые до 10 раз.
Մաքսային միության անդամակցելուց ամիսներ առաջ բելարուսական ավտոշուկան շատ հագեցած էր։ Մարդիկ ավտոմեքենաներ էին ներկրում հիմնականում Գերմանիայից ու վաճառում, ինչու՞ չէ նաև ռուսաստանյան շուկայում, սակայն Մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո սահմանված նոր մաքսատուրքերի պայմաններում այդ շուկան գրեթե սառել է, նկատում է զրուցակիցս։
Многие белорусы ездили и покупали автомобили, особенно в Германии. И последние месяцы люди гоняли эти автомобили, в том числе пробовали их продавать в Россию. Как только вступили в действие новые пошлины, этот рынок фактически заморозился.
Հայաստանում ավտոմեքենաների արգով վաճառքով զբաղվող ընկերություններն ու անհատները եւս գտնում են, որ Մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո մեր երկրում կբարձրանան ավտոմեքենաների մաքսատուրքերն ու հետեւաբար նաեւ գները կաճեն։ Այդ կարծիքին է նաև Ավտոպրո AM կայքի ներկայացուցիչ Ռազմիկ Պետրոսյանը։
Կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանում դա զուտ մեքենաների շուկայի հետ կապված ոչ մի լավ բանի չի բերի, այսինքն միջ այդ մեր երկրում էլ մաքսային տուրքերը բարձր էին եւ դրա համար մեքենաների արժեքը բարձր էին։ Իսկ այս բանից հետո բնականաբար ինստումը մի քանի անգամ կթանգանա մաքսային տուրքերը եւ դրանից ելնելով արդեն դրսից բերված ձերածած Եվրոպայից եւ Ամերիկայից բերված մեքենաների գները մի քանի անգամ կարող են թանկանալ։
Բացի ավտոմեքենաների մաքսատուրքերի ու գների աճից Պետրոսյանը նաև հետևյալ կանխատեսումն ունի։
Դա կբերի նրան, որ մարդիկ սկսեն քշել ռուսական արտադրության մեքենաներ, Ռուսաստանի համար դա կլինի նոր շուկա, որտեղ կներկրվեն մեծականակ ռուսական մեքենաներ, ռուսական արտադրության, որոնք բոլորս է գիտենք այս 21-րդ դարում այնքան էլ որակով չեն, ապահով չեն եւ մարդիկ չեն ուզում ուղղակի այդպիսի գներով քշեն ռուսական մեքենաներ։
Այնինչ անում են ղազախները մի ժամանակ ընդունված էր նաև Հայաստանում, քանի որ մաքսազերծումը Հայաստանում համեմատաբար ավելի թանկ է, Վրաստանից գնված ավտոմեքենաների մի մասը չէր մաքսազերծվում։ Վարում էին վրացական համարանիշներով, ամիսը մեկ հատում էին սահմանն ու այդպես շարունակ, սակայն վերջին տարիներին այդ երևույթի դեմ նառնելու համար Հայաստանի մաքսային մարմինները խստացրեցին մաքսազերծման պայմանները։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 9-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության օրը հիշում եք ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մեծ հանրահավաք էր հրավիրել այլընտրանքային երթմնակալություններ։ Ժողովուրդը Բաղրամյան փողոցով էր ցանկանում երթ անցկացնել, սակայն հանդիպեց ոստիկանության դիմադրությանը, տեղի ունեցան նաև բախումներ։ Երևի թե հիշում եք, որ համացանցը ողողեցին կադրերը, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մի քանի ոստիկաններ Արուն Լվա անում ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի դեմքը եւ անգամ արդեն բախումից հետո, երբ նրան բերման են ենթարկում, ինչպես է մի ոստիկան վազում եւ հետեւից հարվում ծում նրան։ Եվ ահա այս ամենը ֆիքսել են լրատվամիջոցների տեսախցիկները, ինչեր թե ինչեր կատարվում այդ օրը երեկոյան առաջարկում եմ վերհիշել, իհարկե մոնտաժված են հնչող հայհոյանքները։ Այդ օրը Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված բռնությունների երկու դրվագ է եղել, մեկը առավոտյան, մեկը երեկոյան, դրանք հետագայում միավորվել են մեկ քրեական գործով։ Այս գործով Մարտիրոսյանը եւ ոստիկանները հարցակնվել են որպես վկաներ, եւ ահա այսօր պարզվել է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կարծել է այդ քրեական գործը։ Երկու դրվագների դեպքում էլ Մարտիրոսյանն է մեղավոր համարվել, սակայն քանի որ փոխվել են հետընտրական հանգամանքները, վերջինս այլևս հանրության համար վտանգավոր չէ, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ապրիլի 9-ին նախագահի երթմնակալության արարողության օրը ոստիկանների կողմից ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին ծեցի ենթարկելու եւ նույն օրն ավելի վաղ ոստիկանների հետ նրա մասնակցությամբ տեղի ունեցած քաշքշուկի փաստով հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող գործը կարճվել է բավական ուշագրավ հիմնավորմամբ իրավիճակի փոփոխման հետընտրական շրջանում նրա ներկայացրած հանրային վտանգավորության նվազման պատճառաբանությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մարտիրոսյանը ներկայացրեց հատուկ քնչականից ստացած հիմնավորումները։
Քնությունը ճակերտավոր պարզեց, որ երկու դեպքում էլ ես եմ մեղավոր։ Քնությունը կարճվեց իրավիճակի փոփոխման հետ կապված, քանի որ ես այլևս հանրային վտանգ չէի ներկայացնում ինձանից, այդ օրերին երևի թե ներկայացել եմ, հիմա չեմ ներկայացնում։
ՀԿՑ-ում Արմեն Մարտիրոսյանին վերաբերվող երկու դրվագեր ուսումնասիրվում, երկուսն էլ ապրիլի 9-ին տեղի ունեցած՝ մեկն առավոտյան, մյուսը երեկոյան։ Ժառանգության մասնակիցները աչափնյա համայնքից ողոքի երթով քայլել են դեպի ազատության հրապարակ, կուսակցության հայտարարած Նոր Հայաստանի երթմնակալության ակցիային միանալու։ Բաղրամյան Պողոտայի և Դեմիր Աբովյան փողոցի Խաչմերուկի մոտ ոստիկանության աշխատակիցների եւ Մարտիրոսյանի միջև քաշքշուկ էր տեղի ունեցել։ Ըստ ժառանգության ներկայացուցիչի ոստիկանները ձեռք էին բարձրացրել իր մոր եւ երեխայի վրա։ Ինքը ստիպված էր եղել խառնվել։ Ոստիկանությունը հակառակներ պնդում, որ Մարտիրոսյանն է քաշքշել հարվածել մի ոստիկանի։ Մյուս դեպքը նույն օրը երեկոյան էր տեղի ունեցել Կրկին Բաղրամյան փողոցայում։ Այնի դեպ տեսանկարահանված է։ Տեսանյութում երևում է, ինչպես են ոստիկանները շրջապատում դեպի նախագահական նստավայր շարժվող ցուցարարների մեջ եղած Արմեն Մարտիրոսյանին, ապա ոտքերով ու ձեռքերով հարվածում նրան, ինչի արդյունքում ոստիկանական բաժին տեղափոխված Մարտիրոսյանի քթից արյուն էր հոսում։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ նրա քիթն է վնասված, մարմնի հատվածում էլ բազմաթիվ սալ ջարդեր է ստացել։ Առաջին դեպքով նյութերի նախապատրաստման նախաձեռնողը ոստիկանությունն էր, երկրորդով Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նա կարծում էր, իրեն անհիմն են հարվածել, ինքը առիթ չի տվել։ Քրեական գործն ըստ ժառանգության ներկայացուցիչի հարուցվել է պաշտոնատար անձի կողմից լիազորություններն անցնելու, այդ գործողությունները բռնությամբ կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով կատարելու փաստով։ Քնչական գործողություններ եղել են, բայց թե ոստիկանները, թե Արմեն Մարտիրոսյանն այս գործում իբրև վկաներ են ներգրավված եղել։ Տուժողն ու մեղադրյալը չեն հայտնաբերվել, թեև ապրիլի 9-ի երեկոյան տեղի ունեցած դեպքերը տեսանկարահանված էին և ոստիկանների դեմքերն ու բոլոր գործողությունները պարզորոշ երևում էին։ Իրավապահները գտել են, որ ոստիկանները իրենց լիազորությունները չեն անցել, Արմեն Մարտիրոսյանն էլ հանրային երբեմնի վտանգավորությունը չի ներկայացնում և կարճման որոշում են կայացրել։ Քննության ընթացքի հետ Մարտիրոսյանը համաձայն չէ, բայց չի պատրաստվում ՀԿՑ-ի գործողությունները բողոքարկել։
Բայց անհամաձայնությունը արտահայտելու համար ես պետք է մեր արդարադատության համակարգով ամբողջ անցնեի, վերադասության կարգով բողոքարկեի, չեմ պատրաստվում անել, որովհետև ցանկացած պարագայում ես այդքան միամիտ չեմ Հայաստանում արդարադատություն ակնկալելու համար, տեսնեմ ինչ է կատարվում։
Եվրադատարանն է արդարադատություն գտնելու միակ տեղը, մեզ հետ զրույցում ասաց Մարտիրոսյանը, բայց այդ ճանապարով չի ուզում գնալ։
Այստեղ էլ երկու բայց կա։ Առաջի հերթին եվրոպական դատարան բնականաբար դիմելուց նաև ֆինանսական հատուցում էի պահանջելու, որը մեր քաղաքացիներն են ցավոք սրտի վճարում, Հայաստանում ռեգրեսիվ կարգով այդ գումարը մեղավորներից ստանալու մեխանիզմը չկա։ Երկրորդ, ինքը գործը երկար ժամանակ է տևում ցանկացած պարագայում, առնվազն մի քանի տարի կտևի։ Այդ մի քանի տարվա ընթացքում իրավիճակները այնքան են փոփոխվում, որ դա որևէ կերպ չի կարող ազդել համակարգի վրա։
Մարտիրոսյանի տեղեկությամբ ապրիլյան դեպքերի հետ առնչություն ունեցող երկու ոստիկաններ համակարգից հեռացվել են։ Սա նշեմ, որ ոչ պաշտոնական տեղեկություն է, այն չի հրապարակվել։ Մարտիրոսյանը մեր զրույցում իր կարծիքը ներկայացրեց, թե ինչու ոստիկանների ազատումը չի հրապարակայնացվել։
Նմանատիպ բան ուղղակի հնարավոր չէր տեղի ունենալ, որ պաշտոնապես հայտարարեն, որ դրա համար ազատվել են։ Հակառակ պարագայում այլ ոստիկաններ ըստ էության շատ կմտածեն, մինչև նմանատիպ քայլեր կիրականացնեին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, հատուկ քնչական ծառայությունից խոստացել են ավելի ուշ ներկայացնել իրենց պաշտոնական պարզաբանությունները, քրեական գործը կարճելու, ինչպես նաև ոստիկաններին իրավապահ համակարգից ազատելու Մարտիրոսյանի պնդումների վերաբերյալ։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել մաքսային միությանը Հայաստանի առաջիկա անդամակության թեման։ Ժամանակ հերթում կարդում ենք. Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակության որոշման մասին հայտարարությունը մեր պետության համար կարևոր ինդիկատորի դեր խաղաց հասարակական դիմադրողականության տեսանկյունից։ Այդ որոշման հրապարակումը ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկրի համար բախտորոշ, վճռորոշ ճակատագրական հարցերում չունի բավարար հասարակական դիմադրողականության համակարգ, գրում է ժամանակ թերթնում մանրամասնում։ Եվրոպայի անունով երթված և նույնիսկ մինչ այժմ երթվող ՀԿ-ների հանրույթից կարելի է լսել եզակի ձայներ, իսկ պայքարի բուն գործողությունները, ակցիաները, նախաձեռնությունները նույնիսկ եզակի էլ չեն, չկան ընդհանրապես։ Թեման շարունակում է ասկ թերթը, որում կարդում ենք. Նախագահ Սարգսյանի սեպտեմբեր 3-ին հայտարարությունից հետո մեկ շաբաթ հետևելով մեր քաղաքական դաշտի իրարամերժ ու շփոթված պահվածքին մի շարք հետևությունների հանգեցինք։ Մեր քաղաքական դաշտը պարզապես բանի պետք չէ, գիտեք ինչու, որովհետև արդեն ոչ մեկ տարի է, ինչ լրատվամիջոցների մակարդակով գոնե խոսվում է, թե Հայաստանն այնուամենայնիվ ի վերջո ընտրություն անելու է եվրոպական և ռուսական ուղղությունների միջև, ու խելքը գլխին քաղաքական ուժն իր ներսում վաղուց պետք է վերլուծած լիներ տնտեսական, քաղաքական, աշխարհակաղակական ու անգամ մշակութային մինուսն ու պլյուսը երկու ուղղությամբ ու պատրաստ տեսակետ ունենար երկու տարբերակների համար էլ։ Նման բան մինչև սեպտեմբերի 3-ը տեղի չունեցավ, արձանագրում է ազգորացերթը։ 4 ինքնիշխանությունը գրում է. Դաշնակցությունը մենք ապրելու ենք մեր երկրում անվանումով մի ծրագիր է ներկայացրել, որն ուղղված է արտագաղթի կանխարգելմանը։ Ծրագրում լավ բաներ են գրված։ Օրինակ գրված է, որ պետք է տարանջատել բիզնեսն ու քաղաքականությունը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր եւ արդարացի վարձատրության համակարգ, բարձրացնել երկրի անվտանգության մակարդակը, վերացնել անպատժելիությունը եւ այլն։ Մի խոսքով 10 կետից բաղկացած Google-ի ծրագիրը միայն երկու փոքրիկ թերություն ունի։ Առաջին, ծրագրում Հայաստանի գործող իշխանությունների մասին ոչ մի քննադատական բառ չկա։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե իշխանություններն այս իրավիճակի հետ հեչ կապ չունեն։ Երկրորդ փոքրիկ թերությունն էլ այն է, որ ճիշտ է, ծրագրի իրականացման հարցում ամերիկներ ունեն նաև ընդդիմությունը, լրատվամիջոցները, քաղաքացիական հասարակությունը եւ այլն, բայց հիմնական իրականացնողը պիտի լինեն իշխանությունները, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունն ու եզրափակում։ Չենք ցանկանա չափից դուրս հորետես լինել, բայց կարծում ենք, իշխանությունները ոչ միայն ոչինչ չեն անի, այլև մտքում մի լավ կծի ծաղեն այս ամենի վրա։ Հայկական ժամանակն անդրադարձել է 3 Մոսկվայում տեղի ունեցած հայոց առաջնորդանիստ Սուրբ Պայծառակերպության եկեղեցու ոցման եւ եկեղեցական համալիրի բացման միջոցառմանը, գրելով. Ոցման հանդիսավոր ծիսակատարությունը կատարել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Արարողությանը ներկա է եղել Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը։ Եկեղեցու բացմանը մասնակցել են նաեւ Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանը։ Սույն արարողությունը երեք լայնորեն քննարկվում էր հանրության շրջանում, սոցկայքերում։ Լայն քննարկման առարկա էր դարձել այն, որ հյուրերի ցանկում չկային Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, անգամ Մոսկվայի նորընտիր քաղաքապետը չէր եկել։ Այնինչ մինչ այդ խոսվում էր, որ հայկական եկեղեցու բացմանը թերևս մասնակցի նաև Ռուսաստանի նախագահ։ Արձանագրությունը մեկն է. Ռուսաստանի իշխանությունները առիթը բաց չթողեցին Հայաստանի իշխանությանը արհամարելու եւ նվաստացնելու համար, գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակ Սերթի խմբագրականը ներքաղաքական դաշտի համատարած պասիվության համապատկերում առանձնացնում է նորաստեղծ քաղաքական մի կազմակերպության, նոր քաղաքական մշակույթ անվանմամբ կուսակցությանը, Սերթը գրում է։ Այս ֆոնին դաշտում հայտնվում է նոր քաղաքական ուժ, նոր քաղաքական մշակույթ հավաքնոտ անունով, որի լիդերը 33-ամյա Անի Զախարյանը կոչ է արել հայաղջիկներին 26 տարեկանում հրաժեշտ տալ կուսությանը։ Այո, քաղաքական ուժի լիդերը որոշել է սեքսուալ հեղափոխություն անել երկրում, այդ ճանապարհով հասնել հաջողության։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ իրական հեղափոխության կոչերը երկրում չեն իրականանում, իսկ նման կոչեր անողները հաջողության չեն հասնում, գուցե հաջողության ճշմարիտ ուղին հենց այս աղջիկն է գտել։ Գուցե նա արդեն իսկ կուսակցության պլատֆորմն է մշակում, հույսը դնելով իր օգնությամբ կուսությունից զրկված կանանց քվեների վրա, գրում է հրապարակ Թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մայրաքաղաքում կրկին ակտիվանում են ուղևորափոխադրող ընկերությունների եւ գծատերերի ջանքերը քաղաքային տրանսպորտի սակագինը թանկացնելու ուղղությամբ, ընդ որում եթե այս գործընթացի ամենասկզբում քաղաքապետարանը մի քանի տասնյակ նույնաբովանդակ նամակներ էր ստացել տրանսպորտի սակագինը 100-ից 150 դրամ դարձնելու պահանջով, ապա օրերս մոտ 6 տասնյակ ուղևորափոխադրող ընկերություններ դիմել են քաղաքապետարան պահանջելով արդեն ուղևարձը սահմանել 150-ից 200 դրամ։ Հիշեցնեմ, որ երբ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը ամիսներ առաջ որոշում կայացրեց բարձրացնել ուղևարձը, հասարակական բողոքի մի մեծ ալիք սկսվեց եւ հանրային ճնշումների ներքո այդ որոշման ի կատարածումը ժամանակավորապես սառեցվեց։ Այս ընթացքում քաղաքապետարանի մոտ ակտիվիստները նստացույց էին անում որոշումը չեղյալ համարելու պահանջով, բարի բուն իմաստով իրենց չխնայելով, նրանցից մի քանիսը բռնության ենթարկվեցին անգամ։ Այժմ, երբ սառեցված հարցը նորից օրակարգ է գալիս, ակտիվիստները պատրաստվում են կրկին փողոց դուրս գալ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Կբարձրանա արդյոք Երևանում տրանսպորտի ուղևարձը, թե ոչ կքննարկի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ ստեղծվելիք հատուկ հանձնաժողովը։ Քաղաքապետարանից վստահեցնում են, որ այս հանձնաժողովում ընդգրկված կլինեն բոլոր շահագրգիռ կողմերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ասաց, որ հրավերները արդեն ուղարկված են, թե քանի հոգի կմասնակցի հանձնաժողովի աշխատանքներին եւ երբ կմեկնարկեն դրանք, դեռ պարզ չէ։
Ընթացքում կձևավորի այն մոտեցումները, որոնցով արդեն կփորձենք հասկանալ, թե մեր հանրությունը ինչպեսի հասարակական տրանսպորտ ունի, ինչպես դրա մեջ բնականաբար մտնում է եւ տրանսպորտի սպասարկման որակը եւ բնականաբար ինչ չնախև առաջնային քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ու այս ամբողջի համատեքստում արդեն ինչ է ուզում հասարակությունը տեսնել, հա՞, այս ամբողջի շրջանակում արդեն կձևավորվի ուղևորափոխադրումների վարձի այդ սահմանում ու բացի այդ նաև չմոռանանք, որ այս հանձնաժողովը նաև քննարկի արտոնությունների տրամադրման հնարավորությունները։
Օրերս պարզ դարձավ, որ 6 տասնյակից ավելի ուղևորափոխադրող ընկերություններ կրկին դիմել են Երևանի քաղաքապետարան տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու խնդրանքով։ Նրանք ներկայացրել են հաշվարկներ, որոնց համաձայն ուղևարձը պետք է լինի 150-ից 200 դրամ, որ ոլորտում առկային խնդիրներ Գևորքյանի կարծիքով ապացուցում է նաև այն, որ արդեն 4-րդ անգամ 23 երթուղիներ սպասարկող ընկերությունների մրցույթին ոչ ոք չի դիմում։ Մեկ այլ փաստարկ է նաև այն, որ ըստ էության ուղևարձը բարձրացնելու խնդրանքով դիմել են երթուղիները սպասարկող բոլոր ընկերությունները։ Իդեպ ձևավորվելի քանձնաժողովում տեղ կունենան նաև նրանք և կներկայացնեն թանկացման սեփական հիմնավորումները։ Հրավերներ են ուղարկվել նաև շարունակում ենք վճարել 100 դրամ նախաձեռնության ակտիվիստներին։ Մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նրանք ասացին, որ ոչ միայն չեն մասնակցի, այլև կբոյկոտեն հանձնաժողովի ընդունած որոշումները։ Ակտիվիստ Վահագ Մինասյանի կարծիքով նախկին անօրինական բարձրացման որոշում կայացրած պաշտոնյաների հետ քննարկման մասնակցելը անիմաստ է։
Կարծում ենք, որ սա ընդամենը իմիտացիա է, լեգիտիմացնելու համար իրենց ապօրինի որոշումները։ Վստահ եմ, որ ավելի լայնամասշտաբ ընդզում կլինի, քանի որ երկրորդ անգամ նույն ապօրինությունը թույլ տալ արդեն, կարծում եմ, այսպես ասած, ձեռք առնել է հանրությանը։ Դա աններելի է և բնականաբար անձամբ ես և իմ ընկերները վստահ ենք, որ չենք հանդուրժելու և ամեն բան անելու ենք, պայքարելու ենք տրանսպորտի սակագինը նույնը թողնելու։
Ակտիվիստների կարծիքով ակցիաներին այս անգամ ավելի մեծ թվով մարդիկ կմասնակցեն, քանի որ նախորդ անգամ քաղաքացիները հասկացան, որ պայքարը կարող է արդյունք տալ։ Նրանց կարծիքով այս ժամանակահատվածում տրանսպորտային համակարգում ոչինչ չի փոխվել, ուստի ուղևարձը կրկին բարձրացնելու դիմումը իրենց համար հիմնավոր չէ։ Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցությունից Անահիտ Բախշյանի կարծիքով ուղևորափոխադրող ընկերությունների դիմումները իհարկե պետք է քննարկվեն, մինչդեռ եթե նրանց հիմնավորումը լինի նույնը, որը նախկին որոշման հիմքում էր, ապա իրենք այդ հիմնավորումները ուղղակի անիմաստ կհամարեն, քանի որ խմբակցությունը այժմ վարչական դատարանում վիճարկում է ուղևարձը բարձրացնելու նախկին որոշումը։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովին, ապա իրենց համար պարզ չէ, թե այն ինչ լիազորություններ է ունենալու։ Ամեն դեպքում խմբակցությունում դեռ քննարկվում է իրենց մասնակցության հարցը։
Ինչ գործառույթներ է ունենալու, դրա վերաբերյալ մենք հարց էինք ուղղել քաղաքապետին, ստացել ենք պատասխանը, եւ այդ պատասխանը գալիս է մեր բոլոր կասկածները հիմնավորելու այն մասին, որ այդ հանձնաժողովները որևէ լիազորություն չեն ունենալու որոշելու սոցիալական խմբերը, որոշելու ու մարտոնություն տալ, ինչու այդ խմբին այո, միսին ոչ, որովհետեւ տրանսպորտից օգտվող քաղաքացիները դա երևանցիների մեծամասնությունն են և մեծամասնությունն էլ սոցիալական խնդիր ունի այսօր։
Իդեպ այս հանձնաժողովը ըստ էության գործելու է որպես քաղաքապետին կից խորհրդատվական մարմին։ Վերջնական որոշումը կայացնելու է Տարոն Մարկարյանը, չի բացառվում, որ վերականգնվի տրանսպորտի ուղևարձի նախկին չափը, բայց այս անգամ որոշ սոցիալական խմբերի արտոնություններ կտրվեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքային մեկ այլ խնդրի մասին Կոմիտաս 5-ը արդեն զուտ հասցե չէ այլ Երևանում առկա կոնկրետ խնդրի խորհրդանիշ, երբ շենքերի բակը քաղաքապետարանը որոշում է տրամադրել նոր շենք կառուցելու համար առանց հաշվի առնելու բնակիչների կարծիքն ու այդտեղ շենք կառուցելու նպատակահարմարությունը։ Ահա Կոմիտասի 5-ի պես մի պատմություն էլ Սայաթնովա փողոցում է ցակել։ Շենքերով պարփակված բակում կառուցապատողը թույլ տվություններ ստացել նախ հյուրանոց կառուցել, այժմ դա կոչվում է բազմաֆունկցիոնալ շենք, այնուամենայնիվ 1.5 ամիս առաջ բնակիչների բողոքի և ճնշումների ներքո շինարարությունը դադարեցվել է հարցը քննարկելու համար։ Այժմ, սակայն, բնակիչները ահազանգում են, կառուցապատողը գործի է դրել սպառնալիքների լեզուն, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Սայաթնովա 10-12 շենքերի բնակիչները սպառնալիքներ են ստանում Լարկո գրուպ ընկերությունից, այս մասին այսօր նրանք ասացին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Բնակիչներից Ալբերտ Սարգսյանը նշեց, որ վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, ինչ քաղաքապետի կողմից կասեցվել է իրենց բակում իրականացվելիք շինարարությունը, բակ են գալիս սպորտային կազմվածքով մարդիկ և տարբեր սպառնալիքներ հնչեցնում բնակիչների հասցեին։
Գալիս են, հաջողակի գալիս են, ցույց են տալիս իրենց գույության մասին, և հրանգավորում են կատարել իրենց աշխատանքը տողներին, որ պետք է գնանք, կանգնենք, մեզ վարձատրում են, համապատասխան մարդիկ, գնանք, կանգնենք, ջարդենք, բառը կարող են իրենց բերանից հայտահայտած բառը ասեն, չակուչով խփենք, գլուխները ջարդենք, ինքելի թե երեխա։ Տեսեք, ուր ենք հասել մենք։ Ես իմ ամեն մի բառի համար պատասխանատու եմ։
Իդեպ նկարահանման ժամանակ ևս մի երիտասարդ, որը բնակիչներին անծանոթ էր, չէր հեռանում բակից եւ անընդհատ զրուցում էր հեռախոսով։ Հիշեցնենք, Սայաթնովա, Թումանյան, Նալբանդյան եւ Աբովյան փողոցներով պարփակված շենքերի բակում տրվել էր նախ հյուրանոցի, հետո բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցման թույլ տվություն։ Նորակառույցը լինելու էր 5 կաթ սայատան, ինչպես նաեւ փողոցի մի մասի եւ 1 ավտոտնակի տեղում, ընդհանուր առմամբ 207 մետր քառակուսի։ 4 շենքերի բնակիչների պնդմամբ էլ այն խանգարելու էր բնակելի շենքերի լուսավորությանը, ինչպես նաև մեքենաների եւ հետիոտնի տեղաշարժին։
Մեր երեխաների, մեզ բոլոր մեծերի, փոքրերի, ուրեմն ազատ տեղաշարժը լրիվ արգելանքի տակ է դերվում, մենք ստեղ ընդամենը կարող ենք մի ոտի վրա թռնելով մտնել տուն, դուրս գալ կամ բակում կանգնելու տեղի չի լինելու, չեմ ասում տրանսպորտային միջոցերը։ Եվ ավելացնեմ, մենք ունենք հրշի ծառայության մասնագիտական եզրակացությունը, որ ստեղ արդեն իսկ խախտված է այս պահին հրշի ծառայության համար լրիվ գործողությունների համապատասխան կատարելու անհրաժեշտության դեպքում, չեմ ավելացնում, ավելացնենք ավելանալու դեպքում ավելի ևս կդարձնի աննարի։ Փողոցի հաշվին շինարարությունը նախապատրաստում։
Այս ճանապարհ չկա, լրի մեքենաները գալիս են, այստեղից ֆռում են, բայց ես երեխեն չի կարողանում դուրս գա։ Մենք մեծերով էլ վախենում ենք, պատերի տակով ենք քայլում, ո՞նց է ստեղ
տեղը։ 400 քառակուսի մետր տարածքը տալիս քաղաքացուն։
Ուրա, որ բակը ժողովրդին ու երեխաներին է։ Ասում եմ, ես ամեն մի բակ պիտի մտնեմ, ամեն մի բակում տեսնեմ ինչա կատարում։
Դա մտերեմ շենք է տնում։ Եկ աստված ոչան, եկա շարժելի։ Մարդիկ որտեն փախնել։ Ո՞ր շենքից փախնել։ Այն շենքի տակից փախնել, այն շենքի, այտենց խիտ կարելի է վերել։ Խցկեն,
խցկեն։ Բնակիչների բողոքի արդյունքում շինարարությունը կասեցվեց այդ մասին քաղաքապետարանի որոշումը, նրանք նույնիսկ պատճենել եւ փակցրել են իրենց բակում, մինչդեռ կառուցապատող ընկերությունը բնակիչների պնդմամբ դեռ շարունակում է իրենց ահաբեկել։
Larco Group SP-ի այս փաստաբանը ուղարկել է բոլորին դրություններ, հատկապես այն մարդկանց, որոնք ցուցակում ներկայացված են, որ պետք է քննարկման մասնակցեն։ Ուրեմն սա ասում է, որ շինարարությունը խոչընդոտը մենք Larco Group-ը վնասներ է կրում եւ այդ բանը ձեզանից կգանձվի, եթե դուք խոչընդոտում եք այդ շինարարության։
Ի պատասխան բնակիչների արձագանքին Larco Group ընկերության փաստաբանը ասել էր, թե տեղյակ չի եղել, որ ընկերության շինարարությունը քաղաքապետարանի կողմից կասեցվել է։ Նա հավելեց, որ ընկերությունը վարձել է մի կազմակերպություն, որը իրենց սեփականությունը հանդիսացող տարածքի պահպանությունն է իրականացնում, սակայն սպառնալիքների մասին բնակիչների պնդումները հերքեց։
Բնականաբար իրականությունը չի կարող համապատասխան սպառելու մակարդակով, բնականաբար։ Նորմալները չի կարող։ Ես չեմ կարողացել մնացածի փոխարեն ինչն ասել, բայց դա որ Larco Group-ը չի, միանշանը։
Բնակիչները փոխանցեցին, որ պատրաստ են քննարկման քաղաքապետարանի եւ կառուցապատողի հետ, որտեղ հաշվի կառնվեն բոլորի շահերը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ թե 60-ից ավելի հակակարկտային կայաններ են տեղադրված, սակայն դրանց օգուտը որևէ մեկը չի տեսնում։ Միևնույն է, կարկուտը գալիս է, բերքը ջարդվում է, իսկ հակակարկտային կայանները չեն օգնում։ Դրանք սարքին են, սակայն արդյունավետ չեն։ Կառավարության հատուկ հանձնաժողովն է այս եզրակացությանը հանգել։ Թե ինչ են պատրաստվում անել եւ որն է խնդիրը, պարզել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրահայ Հովանես Ասմարյանը Ղարաբաղ տեղափոխվելուն պես անմիջապես սկսեց գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, Հալեպից ներկրեց հազարավոր տնկիներ աճեցնելու նպատակով, սակայն կարկուտը վնասեց Սիրահայ հողագործի հողատարածքները, հազարավոր տնկիներից թողնելով միայն մի քանի տասնյակ։ Հակակարկտային կայանները որևէ ձևով չխոչընդոտեցին Ասմարյանի հողատարածքներում տեղացող կարկուտի տարափը։
Որպես քանակ բավականին մեծ թիվով բաներ են, բույսեր են։ Այսպիսի կարկուտ ես առաջին անգամն եմ ասում։ Ես բան ասեցի, որ ասի հավանաբար գրամատամի հատիմի բանի կարգուտ չէր, ես ձույի չապ, ես մարդ կարող է մերնե Պուշկից գարելի ես կամ վրաս չէ, դա ոնց որ ես գարգուտը դվեց։
Տարիներ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Զենիթ տեսակի շուրջ 6 տասնյակ հակակարկտային կայանների տեղադրման հետ կառավարությունը մեծ հույսեր էր կապում, սակայն արդեն իսկ դրանց տեղադրումից անմիջապես հետո կարկուտի վնասները տարեց տարի աճեցին։ Կառավարությունը պարբերաբար անդրադառնալով այս խնդրին վստահեցնում էր, որ հարցին լուծում կտրվի, իսկ այս տարվա հունիսի սկզբներին տեղացած կարկուտի պատճառած վնասները թերևս կառավարությանը վերջապես ստիպեց հարցին լուծում տալ, տեղեկացնեմ, որ այդ օրը Կարկուտից առանձնապես տուժել են Ասկերանի շրջանի բնակավայրերը Պատարայից մինչև Ասկերան, այդ թվում այն գոտին, որտեղ հակակարկտային կայաններ կան։ Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների պարզվել է, որ 11 կայանից 4-ը տարբեր խափանումներ ունեն, նրանց անբավարար աշխատանքի պատճառ կարող են լինել և կարճ հաղորդագրությունների ուշացումը և կրակելու ընթացքում առաջացած այլ խնդիրներ։ Վարչապետի հանձնարարությամբ ստեղծված աշխատանքային խմբում կարծում են, որ նեղ մասնագիտական ուսումնասիրությունների կարիք կա։
Երբ կարկտային ամպերը ձևավորվում են այդ կայանների տեղանքից դուրս, նրանց արդյունավետությունը ընկնում է մոտ 50%։ Եվ այդ օրը կարկտաբեր Կարկուտը տեղացել է նաև քամու մեծ արագությամբ, և ուսումնասիրության ժամանակ պարզվել է, որ այդ օրը եղել է 25 մետր վարկյանից ավել արագության քամի, և այդ պայմաններում նույնպես զենիտ կայանների արդյունավետությունը ընկնում է մոտ 40-ից 50%։ Եվ ընդհանուր Արցախում պայքարը Կարկուտի դեմ անհրաժեշտ է նեղ մասնագիտական ուսումնասիրություններ կատարվի, և դրանից հետո հետևություններ կան։
Մինչ կառավարությունում ուսումնասիրում էին այդ կայանների անարդյունավետության պատճառները, Մարտունու շրջանի շուրջ 1500 հեկտար ցանքատարածություն հողին հավասարեցվեց։ Հուսահատ հողօգտագործողները պատմում են, որ մոտ 5 սանտիմետրանոց ծածկույթով Կարկուտից հետո ոչինչ չի մնացել և առ այսօր չեն կարողանում վերացնել այս կարկտահարության հասցված վնասները։
Ծառերը չոփերն ամնացալ։ Բերքլերի փոցա բոստանը բավշե հնարավոր չի։ Ծային դիրաչտիլի վերտին էլ ծաղկելիս մած ամենակ տակրեքի։
Չասեմ ժողովրդը ամեն ձեր բունության հետ կարող տալով ապրում են, բունության չարեքները շատ են, հողը հոգնած աթա ինչա, ցանում են, արդյունքի չեն ստանում։
Կարկուտը հարել ամբողջ բերքը, որ մեզ թափվեր, ոչ մի բան չկա արդեն, շատ վնաս է տվել, ամբողջ գյուղացիներին է վնաս է տվել, հաճ արդեն ամբողջ ժողովին արգելակետնին այդ լոխ բնաշեր ժողովրդին։
Վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի և վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցությունների ընթացքում, որոնք ի դեպ նվիրված էին հենց հակակարկտային կայանների անարդյունավետ աշխատանքին, հայտարարվեց, որ առաջիկայում ներկայացվելու են նոր առաջարկներ հակակարկտային պայքարի կազմակերպման համար։ Ներկրվելու են աղկինում պատվիրված զենիթի վերջին հնգյակը, որոնք տեղադրվելու են վերջերս կարկտահարված գոտում։ Ի դեպ քննարկվում է նաև գյուղատնտեսության ապահովագրության հարցը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Միջազգային լրահոսում թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ սիրական ճգնաժամ, այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ի փորձագետները հրապարակեցին իրենց եզրակացությունները, որ Սիրիայում օգոստոսի 21-ին քիմիական զենք կիրառվել է, այժմ միջազգային հանրությունը փորձում է հասկանալ, թե որ կողմն է այդ զենքը կիրառել։ Արևմտյան երկրները պնդում են, որ իրենց տեղեկություններով դա կարող էր անել միայն Ասադի ռեժիմը, քանի որ միայն սիրական կառավարությունը ուներ համապատասխան տեխնիկան։ Մինչդեռ Դամասկոսը այսօր Ռուսաստանին տեղեկություններ է փոխանցել, որոնք ըստ ռուսաստանյան աղբյուրների հաստատում են, որ քիմիական գրոհը իրականացրել է սիրական ընդդիմությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Սիրիայի իշխանությունները տեղեկություններ են փոխանցել ռուսաստանցիներին և պնդում են, թե դրանք հաստատում են, որ քիմիական գրոհը իրականում ընդդիմությունն է կազմակերպել։ Այդ մասին Դամասկոսում Սիրիայի արտաքին գործոց նախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմի հետ զրույցից հետո հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, ով այսօր ավելի ուշ հանդիպել է նաև նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Նախագահը աջակցության համար շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին և ասել է, թե Մոսկվայի օգնությամբ հաջողվում է վերականգնել գլոբալ հավասարակշռությունը։ Ռյաբկովը ասել է, որ ռուսական կողմը ամենայն ուշադրությամբ վերլուծելու է այդ նյութերը։ Նա նշել է, որ Մոսկվան հիասթափված է Դամասկոսում քիմիական գրոհի հարցով ՄԱԿ-ի փորձագետների պատրաստած զեկույցից, այն ըստ ռուսաստանցի դիվանագետի քաղաքականացված է և միակողմանի։ Արևմուտքը համոզված է, որ Դամասկոսում քիմիական զենքը Ասադի վարչակարգն է կիրառել և ի պատասխան դրան սպառնում է ռազմական հարվածներով։ Օգոստոսի 21-ին Դամասկոսի արվարձաններում օգտագործված քիմիական զենքի մահաբեր բաղադրիչը զարին գազն է եղել, սպանվել է ավելի քան 1400 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում հարյուրավոր կանայք և երեխաներ։ Մոսկվան պնդում է, որ տեղի ունեցածը սա դրանք է, որի նպատակն է արդարացնել Սիրիային հարվածներ հասցնելու մտադրությունը։ Ռյաբկովը Դամասկոսում սիրիացիների հետ քննարկում է քիմիական զենքի ոչնչացման ռուս-ամերիկյան համաձայնությունը, որն անցած շաբաթավերջին կայացվել է Ժնևում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի բանակցությունների արդյունքում։ Համաձայնության իրականացումը պետք է թույլ տա կանխել արևմուտքի կողմից Սիրիային հարվածներ հասցնելու տարբերակը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները 3 Նյու Յորքում քննարկել են Սիրիայի քիմիական զենքի ոչնչացման մասին բանաձևի ռուս-ամերիկյան օրինագիծը։ Հաղորդվում է, որ առաջընթաց չկա, քանի որ կողմերն ունեն լուրջ տարաձայնություններ։ Բանակցությունները կշարունակվեն այսօր։ Սիրիայի ազգային դաշին կնդիմադիր կառույցի նախագահ Ահմադ Ալ-Ջարբան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ արել ընդունել հստակ որոշումներ, որոնք ասադին չեն ընձեռի պատասխանատվությունից խուսափելու հնարավորություն։
نذكر التاريخ انه في القرن الواحد والعشرين
մենք չենք ցանկանա, որ պատմության դասագրքերում արձանագրվի, որ 21-րդ դարում որևէ ռեժիմ համարձակվել է կիրառել միջազգայինորեն արգելված զենք եւ պատասխանատվություն չի կրել, ասել է ընդդիմության ղեկավարը։
وتعطيل دور مجلس الامن المسؤول عن تحقيق الامن والسلم الدوليين
Ռեփկովը սակայն հավաստիացրել է Դամասկոսին, որ ՄԱԿ-ի խարտիայի 7-րդ հոդվածը որևէ պարագայում չի օգտագործվի։ Այդ հոդվածը անվտանգության խորհրդին լիազորում է խաղաղությանը սպառնալու կամ ագրեսիայի վտանգի իրավիճակներում սահմանել պատժամիջոցներ եւ արտոնել ուժի գործադրում։
Պատմում էր Արմեն Քոլոյանը։ Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի անժամանակ մահվանից հետո նոեմբերին միությունը պատրաստվում է նոր համագումար անցկացնել եւ նախագահ ընտրել։ Պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Թե ում միության նոր ղեկավար կընտրի միության մոտ 420 հոգանոց գրական համայնքը առայժմ դժվար է ասել, բայց միության անդամները հույս ունեն, որ միության ղեկավարի նոր ընտրությունները չեն խաթարի միության խաղաղ աշխատանքը եւ չեն լարի միության անդամներին մեկ-մեկու դեմ։ Չէ՞ որ ի վերջո միմյանց հետ դեռ նոր ճանապարհ պետք է անցնենք, ասում էր զրուցակիցներիցս գրականագետ Սուրեն Դանիելյանը։ Հարցիս թե արդյոք ստեղծագործական միությունները բովանդակային առումով լուրջ բարեփոխումների կարիք չունեն, նա պատասխանեց.
Տեսեք, եթե անկեղծ լինեմ եւ մեր հասարակությունն էլ ավելի բարձր ու կազմակերպված լիներ, իմ կարծիքով գրողների միության կարիքը չկար։ Որովհետեւ դա մի ընդհանուր տանիք է, որի շուրջ համախմբվում են եւ ապա շնորհները եւ շնորհալիները։ Դա մի տանիք է, որտեղ մենք չենք էլ մտածում գրական վաստակի ռեալ գնահատությունների։
Որտեղ բախվում են ներեցեք նաեւ նյութական շահը։
Անպայմանորեն դա միշտ կա, դա գայթակությունը մեր ժողովրդից հեռու չէ այդ գայթակությունը։ Բոլոր ոլորտներում էլ որ վերցրեք, բոլոր պաշտոններն էլ որ վերցնեք, միշտ այդ գայթակությունը կա, իր ստվերը իր հետ է։ Բայց իմ խոսքը գրական տաղանդին է վերաբերում։ Լավ գործը ստեղծվում է, երբ դու առանցին ես քո գրասեղանի շուրջ, քո պատմությունը, քո ժողովուրդը, գեղարվեստականի գեղեցիկի ընկալման քո ճանապարհը դու ես անցնում։ Գրողների միության ոչ մի նախագահ չի ասելու դու այսպես գրիր, նա այնպես գրի։
Մի քանի օր առաջ գրողների միության նախագահության նիստ է հրավիրվել, որի ընթացքում էլ որոշվել է մինչ նոեմբերին նոր արտահերթ համագումարի հրավիրելը միության ղեկավարի պարտականությունները ժամանակավորապես հանձնել բանաստեղծ արձակագիր գրողների միության քարտուղար Էդվարդ Միլտոնյանին։ Նրա թեկնածուն առաջադրել է միության մյուս քարտուղարը գրականագետ Պետրոս Դեմիրճյանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ արդեն իսկ նոր արտահերթ համագումարի աշխատանքները նախապատրաստելու համար հանձնաժողով է ստեղծվել։ Պետրոս Դեմիրճյանը հավաստիացրեց, միությունը չի դադարեցնելու իրական ասնել նախորդ ծրագրած բոլոր աշխատանքները։
Մենք բոլորս միասին ենք արել դրանք, ու մենք նոր չենք եկել նոր բաներ հորինում։ Մենք շարունակելու ենք այդ ծրագրերը, ինչ որ Լևոն Անանյանի հետ արել ենք եւ պայմանավորվել ենք, որ պիտի անենք մեր նախագահությունով, վարչությունով եւ այլն ամբողջ բոլոր գրողներով։ Շեշտը մի քիչ ավելի արդեն, որովհետեւ կազմակերպչական շատ հարցերը 12 տարում լուծված են, հիմա շեշտը մի քիչ կփոխադրենք ստեղծագործական հարցերը, մի քիչ տեսնենք, թե ինչ կա մեր քաղաքացիական այս դաշտում, ինչ արժեքներ կան եւ այդ արժեքների չափանիշները ճշգրտան։
Գաղտնիք չէ, որ ցանկացած ընտրություն միշտ ստեղծագործական միություններում տարբեր խժդժություններ է առաջ քաշում, արդյոք նման մտավախություն կա, չեք վախենում նման իրարանցումից, հարցրի Պետրոս Դեմիրճյանին։
Վախենալը չենք վախենում, իհարկե ոչ մի բանը չենք վախենում, եթե մարդ ուզում է գործ անել, ոչ մի բանը չպիտի վախի, եթե վախենանք չենք աշխատի։
Արդեն իսկ գրական շրջանակներում խոսակցություններ կան, որ հենց միության ղեկավարի նոր պաշտոնակատար Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ առաջիկա համագումարում կընտրվի նախագահ։ Մեր զրույցի ընթացքում Էդվարդ Միլիտոնյանն ասաց, որ չի ուզում այդ մասին խոսել մինչև համագումարը։
Որովհետև կգա համագումարի օրը, այդ մասին արդեն բոլորը կիմանան եւ ովքեր ուզում են իրենց թեկնածությունը տնեն, իսկ հիմա խոսել անունների մասին իմ թեկնածության ես պատշաճ չեմ համարում։
Արդյոք մտավախություն չկա, որ իրոք կարողանալի խմբավորումներ առաջանալ, ինչպես նախ ասում էին։
Ես չեմ կարծում, որովհետև մենք գրողների միության անդամներս գիտենք ով է եւ այստեղ համակցություններ ստեղծել, կան մարդիկ, որոնք հիշում են մարդկանց արածը, մարդկանց գործը, գրողների միությունը այնպես չի թատերական բանջո վարակուրի հետևում գործեն, այստեղ բոլորը ճանաչում են իրար եւ կարծում եմ հենց դա կօգնի, որպեսի այսպես ասած մարդիկ, որոնք ուզում են թեկնածուն լինեն, է աստված իրենց հետ ով է խանգարում, մենք հիմա ունենք կարելի ասել 420 թեկնածու առաջիկա համագումարի, որտեղ մեր անդամները Հայաստանի եւ Արցախի հետ կան են։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմներություններով մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր ինտերնետային կայքիջում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։